Takže v rámci dnešného prvého čítania ďalšiu biblickú jednohúbku dostávame. Takmer celý druhý list svätého apoštola Jána čítame. Je teda dobré, aby sme si tento list tak trošku predstavili a zároveň vyjadrili to, čo píše i tej vyvolenej pani a jej deťom a čo zároveň pozýva i nás, k čomu pozýva i nás. Keď hovorím o vyvolenej pane, je to symbolická reč, ktorú poznáme i z apokalyptiky, teda myslí sa tým konkrétne cirkevné spoločenstvo, tá pani ako miestna cirkev a jej deti, to sú členovia toho spoločenstva. Píše to Ján, podľa všetkého, na biblisti sa väčšinou zhodujú, že áno, je toto od svätého apoštola Jána. Pri niektorých hovoria, že je možné, že to môže byť aj z okolia apoštola Jána, teda niektorí z jeho učeníkov a teda z tej komunity, ktorá okolo neho bola. Isté písaný, tak ako aj ostatné Jánove veci, patrí to medzi tie posledné spisy novozákonné, je to spísané na sklonku prvého storočia. No a tento list, my môžeme povedať, že tak v dvoch takých rovinách bol poslaný. Buď ako rýchly zásah Jánov do situácie rôznych prvokresťanských bludov, ktoré vznikali, po čom bol napísaný prvý list Jánov, je to širšie rozobral, alebo presne naopak, že teda to, čo širšie rozobral v prvom liste Jánovom, tak potom bolo ešte ako dovedok k tomu doplnené i to pre konkrétne spoločenstvo, čo čítame v druhom liste svätého apoštola Jána. Či tak, venuje sa to tým veciam, ktorým sa venoval i prvý list Jánov. I keď v prvom liste Jánov je to komplexnejšie vyjadrené, tam je ako základ postavený ten trojlistok Zoe Kaifos Kai Koinonia, teda Zoe život, ktorý máme skrze pravdu viery Božej milosti a cestu spásy, svetlo, svetlo Božej milosti a svetlo viery, a do ktorého sa ponárame a to cestou Božou kráčame, koinonia, spoločenstvo, ktoré navzájom voči Bohu i navzájom voči sebe vytvárame. No a toto všetko je vlastne postavené i ten trojlistok na dvoch základných veciach. Na viere a na láske. A jedno i druhé má spoločný základ pravdu Božieho zjavenia. Takže viere a láske sa tento list venuje ako tomu, čo pramení a čo je postavené na Božej pravde. Pravdu to, čo im Boh zjavuje, aby som mohol naozaj svoje srdce otvoriť, Boha uveriť, podľa Božieho slova naplniť svoj život, aby som mohol byť spasený. No a to, čím ho naplňam, vo viere ako v tom, čo sa pre Boha otváram, vzťah budujem, je rozmer lásky. Imperatív lásky voči Bohu a voči blížnym ako sebe samým. Takže tú vyvolenú paniu i jej deti pozýva, aby na tej pravde Božej pevne zotrvali a aby túto pravdu aj uskutočňovali autentickou živou vierou, ktorú naplňajú a v tejto viere cestou lásky kráčajú. Ovocím tej viery vždy musí byť ten radikalizmus evanjeliovej lásky. To, na čo chce upozorniť tento list, je pohľad na tých, ktorí niečo iné hlásajú. Chcú prekročiť ako keby ten rozmer Božieho zjavenia tým, čo sami k tomu doplnia, čo zmenia alebo podľa seba vysvetlia. Mne veľmi chýba 10. verš z toho listu Jánovho. Ten mal jednu jedinú kapitolu, takže sa to na kapitoly nedelí. Sme čítali 4. až 9. verš a chýba, teda samozrejme sú tam i ďalšie, ale mne osobne veľmi chýba ten 10. Lebo v tom 10. je povedané veľmi radikálne a jasne, aby sa od tých, ktorí nekráčajú cestou Božej pravdy, aby sa od nich oddelili. Aby sa od nich oddelili. A to oddelenie je vyjadrené ako niečo, v čom my sa oddelíme od niečoho, čo nás od Krista odvádza. Či už rozmer hriechu ako takého, a potom rozmer i toho, čo by nás odviedlo od pravdy evanjelia. Teda od toho základu, na ktorom stojí i živá viera, i láska živého Boha. V tomto prípade Ján reaguje na konkrétne bludy, ktoré sa týkali i Ježišovej ľudskej prirodzenosti a fyzického tela, čo bolo teda pre rôzne kruhy a rôzne skupiny ľudí z helenskej kultúry a gréckého ponímania totálny nonsens, nezmysel, že ľudské telo, ako môže Boh si zobrať, ako môže to byť posvetené a tak ďalej, a to niečo vrcholné a Bohom naplnené. Keď s dešpektom pozerali na rozmer biologické schránky ľudského tela a tak ďalej. Ale jednoducho, človek sa tak pýta, že no dobre, tak od hriechu sa oddeliť a prečo aj tam toto oddelenie robiť, kde niekto niečo iné vyznáva alebo verí. Lebo na tej pravde, od tej pravdy záleží to, v čo veríme a či sa skutočne pre Kristovo vykúpenie otvoríme. Ak ja začnem popírať Kristovu telesnú schránku, odtiaľ je len už krôčik k tomu, aby som vyjadril, že nemohol sa za nás obetovať ako jeden z nás, keďže nebol skutočným človekom. Odtiaľ len krôčik k tomu, aby som povedal, tá obeta nemôže byť platná, aby nás vykúpila. Odtiaľ len krôčik k tomu, aby som povedal, to, čo Ježiš spravil, to nie je moja spása. Ja nemôžem byť spasený. Odtiaľ len krôčik k tomu, na základe tohto spasený, odtiaľ len krôčik k tomu, aby som povedal, že teda i pôsobenie Božej milosti a sviatosti a tak ďalej, to nemá pre mňa význam. Hovorím len jednu z tých možných úvah, ktoré od toho sa odvíjajú. Chápeme teda, že tu nejde o to, že ja s krvavými očami a nožík vo vrecku alebo v ruke otvorený a sa proti všetkým, ktorí niečo iné vyznávajú, postavím. Nie. Tu ide o to, čom sa, ako od hriechu sa oddelujem preto, aby som cestou hriechu nekráčal, tak tu sa oddelujem od toho, čo by mi nejakým spôsobom ma odvedlo od toho bytostného základu, na ktorom stojí skutočná živá viera, skrze ktorú sa pre Božiu milosť otváram, a potom schopnosť autenticky milovať. Teda to, čo je skutočnou láskou. Nie to, čo mnohokrát svet nazve, čo je láska a tak ďalej a zahrne do toho zakomponuje rôzne veci, nekalé, nemravné rôzne veci, ktoré sú proti prirodzenosti alebo proti Božiemu prikázaniu. Hej? Takže o toto ide. Hriešnika milovať, hriech nenávidieť. Aj tu ten odstup, to je ako to biblické striasi prach z nôh, tam, kde by ich neprijali. Je niečo iné sa hlása, od toho sa oddeliť. Hej? Aby sa od toho chránili. A aby si tú pravdu, ako základ, pre živú vieru a skutočnú autentickú lásku podľa Božej vôle, podľa Božej pravdy, aby si aj zachovali. Myslím si, že nemusíme chodiť ďaleko, ale môžeme si zobrať rôzne problémy, ktoré sa dotýkali i ľudskej civilizácie, i rôznych problémov v cirkvi v 20. storočí a veľmi nádherne a vypuklo môžeme vidieť, že ako to skončí, keď my tú pravdu nejako o niečo naše rozšírime, niečím našim pozmeníme, niečo naše si tam vymyslíme alebo niečo Božie odmietneme. Keď sa stávame editormi toho Božieho, nad to Božie, keď sa my postavíme a my rozhodneme, čo áno, čo nie. To je veľmi zlá cesta a to nie je správne. Preto ten list je tak aktuálny, to každý doby zaznieva áno, tá pravda, ktorá nás oslobodí. Pravda, ktorá nás oslobodí. A to už vôbec nikde nehovorím o postmodernej mantre, že pravda je relatívna, každý má svoju pravdu, absolútna pravda neexistuje a tak ďalej. Hej. Že akým spôsobom sa to berá a tam sa potom miesto pevnej pôdy pod nohami a toho určitého etalónu, ktorý máme, stáva trasovisko a človek sa tam ponára a padá. Hej. Tak preto i tento list, kratučký, ale ako také slovo, taký výkrik Boží, taký imperatív Boží, ako súčasť Božieho slova, kráča dejinami, tento biblický text, aby znova nás upozorňoval. Pravdu Božiu, aby sme si zachovali. Skutočnú vieru na základe tejto pravdy rozvíjali. Tá pravda ma usvedčí, keď mnohokrát vieru pokrivím a tak ďalej. Tieto viere, aby sme potom boli schopní byť disponovaní pre pôsobenie Božej milosti skrze sviatosti a iné Božie pôsobenie. A zároveň, aby sme dokázali kráčať cestou takého života, takých skutkov, ktoré sú svedectvom Božej lásky. Nie to, čo si my za lásku vyhlásime, alebo nejako to premeníme, pokrútime, ale čo skutočnou láskou je, ktorá je na pravde spravodlivosti postavená, ktorá je vnútorne slobodná, ktorá dobre buduje, ktorá naozaj to Božie dielo rozvíja a tomuto svetu ponúka. Takže v tomto slova zmysle list je veľmi aktuálne pozvaním pre každého jedného z nás. Možno je dobre spomenúť trošku aj ten eschatologický text, znovu Lukáš 17. kapitola a znovu to patrí do tej kategórie Ježišových eschatologických textov, teda rečiach o posledných veciach, ktorých sa Ježiš dotýka aj toho, čo sa stane v prvom storočí, po jeho umúčení z mŕtvych staní, povstaniu Zelotov, pád Jeruzalema a tak ďalej, až po povstanie pár Kochbu na konci prvého storočia a potom druhý pánov slávny príchod a koniec sveta. No a vyjadruje tu dve skutočnosti, tu jednu, žiť Božej prítomnosti, a byť otvorený pre Pána. Na jednej strane ako za Noema, za Lota, jednoducho môže to prísť kedykoľvek. Či už moje završenie života, alebo druhý Pánov slávny príchod. No a tam je to, čo si môžeme uvedomiť, to pozvanie, že nech sa tento práve niečo robí, nevracia a tak ďalej, spomenúť na Lotovú ženu a kto sa bude usilovať, že ho zachráni, stratí ho a tak ďalej. Tam ide o to, že nech by ten čas bol akokoľvek náročný, aby sme nič iné na miesto Božie nedali. Lebo niekedy môžeme povedať, že dobre, že ten koniec len prichádza, my si ešte užijeme, cez to riechu kráčame, potom sa rýchlo obrátime, pripravíme, čo bude musíme mať vôbec žiadnu schopnosť alebo milosť od Pána, keď to všetko v sebe podusíme, sa hubíme, alebo teda keď iným veciam tú prednosť dáme, aj keď teda na Boha myslíme, ale skôr to Bože do uzadia položíme. Teda, že či sa fyzicky vrátim, nevrátim pre niečo a podobne, tam ide o tú symboliku toho postoja a toho, že naozaj o to Bože sa snažím a na prvom mieste ho mám. A druhá vec, že naozaj, kde Pane, ako Pane, kedy sa to stane, znova to tam zaznieva, znova, už hovorí, ako včera zaznelo blesk z jasného neba. To keď tá búrka, to vieme všetci, aj nech sa zablistne kdekoľvek ďaleko, 20 km ďaleko, to udrie do niečoho, ten blesk, tak to nebo celé sa režiari na tú chvíľu, keď ten blesk udrie, hej. No aj tu, kde bude mŕtvola, tam sa zhromaždia orly alebo súpy a tak ďalej, jednoducho tú prériu alebo tú divočinu pozná, tak vie, že tam, kde nejaká mŕtvola alebo zdochlina bola, to už ten ekosystém naozaj funguje a tam sa zlietali orly, súpy a tak ďalej. Jednoducho to bolo vedieť o tom, že tam sa niečo zlieta, tam sa stretajú zvieratá, ktoré sa potom na tej mŕtvole aj hostia a zároveň aj tú obnovu prírodnú v tomto naplňajú. Takže znovu je to vyjadrené tým jednoduchým takýmto naturalistickým spôsobom. Keď sa to niekde stane, v úvodzovkách niekde, tie obrazné orly, to bude jasne vedieť, že áno, je to tu, to Božie. Áno, je to tu. Príde to a je to jasné, toto je to Božie. Takže skutočne ide nie o to, že keď to bude, aký znak toho bude, kde sa to stalo a či sa to naozaj stalo a ľudia vymýšľajú. Aj teraz som počul, niektorí mi spomínali, že na rôznych aj kresťanských fórach alebo aj v médiách, že ako sa teda spája koronavírus s druhým slávnym Pánovým príchodom a koniec sveta a tak ďalej. Keď toto spájame s koncom sveta, čo museli ľudia robiť pri španielskej chrípke pred 100 rokmi? Pri tej smrtnosti, ktorá vtedy bola. Pri tých mladých, ktorí zomierali, lebo tejto hlavne mladých postihlo, starší väčšinou zostali. Keď to tých dvoch vlnách prišlo vtedy, čo vtedy museli si ľudia hovoriť? Keď my pri tomto ešte máme problém, veľký problém, ale teda našťastie, vďaka Bohu, tá smrtnosť nie je taká, už to spájame s koncom sveta. Čo tým chcem povedať, že určite to nie je spojené s koncom sveta? Nie, to nehovorím. Hovorím len to, že takých rôznych udalostí v dejinách sveta je veľmi veľa. Ale nie je dobré viazať to bytostné, absolútne na to konkrétne znamenie, ktoré, alebo tú konkrétnu vec, ktorá aktuálne sa deje. Skôr len byť, vnímať to ako to memento, ako to uvedomenie si, že či naozaj som pripravený. Či naozaj sa snažím tak kráčať, aby som bol na Božej pravde postavený. Či naozaj vo viere vzrastám, či sa snažím svoju vieru láskou Božou naplňať. Aby keď to príde, či už ako môj koniec života, moja smrť, alebo Pánov druhý slávny príchod, aby naozaj to bol čas nášho vstupu do neba. Tá disponibilita, pripravenosť, túžba, snaha, to všetko, čo naše srdce Bohu predloží, ona srdce naše nazerá, do duše našej vidí, aby potom i voči nám bol milosrdný. Takže vytrvajme naďalej a kráčajme v pravde, živej viere a láske nášho Pána. Amen.